Που σήμερα ταξιδεύουμε σε μια δυστοπία του μέλλοντος, βγαλμένη από μια ουρά σε κάποιο βενζινάδικο του παρελθόντος. Τραγουδάμε και συζητάμε για το Mad Max, την Τίνα Τέρνερ, τον πρόεδρο Νίξον, αλλά και τον Ρόναλντ Ρέιγαν. Υποπτευόμαστε ότι η σειρά ταινιών που μας κατατρίχει εδώ και δεκαετίες δεν θα υπήρχε αν κάποιοι Άραβες δεν ύψωναν το ανάστημά τους απέναντι στο Ισραήλ και αν ο γιος κάποιου Δημήτρη από τα Κύθυρα δεν είχε φύγει μετανάστη στην Αυστραλία. Ουσιαστικά προσπαθούμε να συνδέσουμε το Mad Max και διάφορες άλλες σαβουροτενίες του είδους με την πετρελαϊκή κρίση του 1973. Είχαμε υποσχεθεί στους εαυτούς μας να μην μας ταλαιπωρήσουμε με τέτοιου είδους μουσικά ακούσματα, αλλά οι ανάγκες της εκπομπής μας αναγκάζουν για άλλη μια φορά να το κάνουμε. Γιατί το «We Don't Need Another Hero» είναι το γνωστότερο τραγούδι που μας άφησε μέχρι στιγμής η σειρά ταινιών «Mad Max». Εδώ η Τίνα Τέρνερ τραγουδά και πρωταγωνιστεί στην τρίτη ταινία της σειράς. All else are cats. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει βέβαια δεν είναι οι μουσικές του 80, αλλά η ιδέα από την οποία γεννήθηκε η πρώτη ταινία. Έχουμε επιστρέψει στο 1973 και στεκόμαστε έξω από ένα βενζινάδικο κάπου στην Αυστραλία. Δίπλα μας μπορούμε να φανταστούμε ότι στέκεται και ο George Miller, μετανάστης δεύτερης γενιάς από την Ελλάδα. Για την ιστορία, τον πατέρα του τον έλεγαν Δημήτρη Μιλιώτη και είχε έρθει από τα Κύθυρα αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Η ουρά στο βενζινάδικό μας μεγαλώνει και σύντομα ξεσπούν και οι πρώτες αψιμαχίες μεταξύ των οδηγών που περιμένουν για ώρες για μερικά λίτρα βενζίνης. Λίγο αργότερα φτάνουν και οι πρώτες πληροφορίες ότι ομάδες νεαρών κλέβουν βενζίνη από παρκαρισμένα αυτοκίνητα για να μπορέσουν να κινήσουν τα δικά τους οχήματα. Το πρόβλημα δεν οφείλεται βέβαια σε κάποια απεργία των οδηγών βιτιοφόρων, αλλά σε έναν πόλεμο που έχει ξεσπάσει πριν από μερικούς μήνες στη Μέση Ανατολή.
Saturday the 6th of October 1973, Yom Kippur, the holiest day of the Jewish calendar. Israel's border troops, below strength during the holiday, came under surprise attack by Syrian and Egyptian forces.
Τα αμερικανικά δελτία ειδήσεων περιγράφουν τον πόλεμο του Yom Kippur μεταξύ του Ισραήλ και των γειτονικών αραβικών χωρών. Και λίγο αργότερα αρχίζουν να περιγράφουν και μία ακόμη σημαντικότερη παράπλευρη συνέπεια αυτού του πολέμου.
This is NBC Nightly News, Wednesday, October 17th. Reported by John Chancellor.
Good evening. The Middle East war produced developments all over the world today.
Καλησπέρα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί σήμερα εξελίξεις σε όλο τον κόσμο. Οι πετρελοπαραγωγές χώρες του αραβικού κόσμου αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το πετρέλαιο σαν πολιτικό όπλο. Θα μειώνουν την παραγωγή κατά 5% το μήνα, έως ότου το Ισραήλ αποχωρήσει από τα κατεχόμενα έδαφη. Εάν τηρήσουν την απόφασή τους, η παραγωγή θα μειωθεί περίπου κατά 50% σε ένα χρόνο. Σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη διπλωματικοί ελιγμοί στα Ηνωμένα Έθνη, την Ουάσιγκτον και το Κάιρο.
There were diplomatic maneuvers at the United Nations, in Washington and in Cairo.
Η μείωση στην παραγωγή πετρελαίου που αποφασίζει ο ΟΠΕΚ προκαλεί την περίφημη κρίση του πετρελαίου του 1973, η οποία, μεταξύ άλλων, θα επιταχύνει την αποσάθρωση της παγκόσμιας οικονομικής αρχιτεκτονικής που είχαν στήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η απόφαση του ΟΠΕΚ είναι απλώς η αφορμή για να αποδειχθεί η γύμνια ενός ολόκληρου οικονομικού συστήματος. Η πετρελαϊκή κρίση προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λόγου χάρη, οι οποίες δεν εξαρτώνται και τόσο από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, όσο η Ευρώπη και η Ιαπωνία, αντιδρούν διαφορετικά. Πάντα βλέπετε, ο έλεγχος των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της Μέσης Ανατολής ήταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα μέσο για να ελέγχουν τα αντίπαλα οικονομικά μπλοκ του πλανήτη. Παρ' όλα αυτά, για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνειδητοποιούν την απόλυτη εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από το μαύρο χρυσό. Το ρεπορτάζ είχε και πάλι το αμερικανικό δίκτυο NBC.
Every day, refineries in the United States rely on 26 million gallons of crude oil from the Middle East to keep operating at full capacity.
Καθημερινά τα δηληστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν 98 εκατομμύρια λίτρα αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή για να διατηρηθούν σε πλήρη λειτουργία. Αυτό αντιστοιχεί μόνο σε 5 με 6% των καθημερινών μας αναγκών σε καύσιμα. Αν όμως οι Άραβες προχωρήσουν σε απειλές τους για σταδιακή μείωση παραγωγής, οι ελλείψεις που θα σημειωθούν θα είναι πολύ χειρότερες από αυτές που είχαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Η παραγωγή πετρελαίου στη χώρα μας είναι στο 100%. Δεν έχουμε καμία ελπίδα να αντλήσουμε νέο πετρέλαιο σε δικά μας εδάφη για τουλάχιστον 3 χρόνια. Υπάρχει μόνο μία πηγή στην Καλιφόρνια, η οποία όμως διατηρείται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε καιρό πολέμου. Ακόμη και αυτό το κοίτασμα όμως αντιστοιχεί μόνο στο 1/3 του πετρελαίου που λαμβάνουμε από τις αραβικές χώρες. Η κατάσταση θα είναι και πάλι κρίσιμη και θα οδηγήσει σε δελτίο στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης. The situation would still be critical and would probably result in rationing of gasoline and fuel oil in this country.
Το αμερικανικό όνειρο μπορεί να έσβηνε βέβαια για τους δικούς του δομικούς λόγους, αλλά η πετρελαϊκή κρίση δημιούργησε και μια νέα ψυχολογική πίεση. Ο μέσος Αμερικανός έβλεπε ουρές σε βενζινάδικα για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και η Diana Gardiner, μη διαθέτοντας την ψυχραιμία του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, εκλιπαρούσε τον πρόεδρο Νίξον να μην τις βάλει και στα καύσιμα δελτίο. Την ακούμε και ερχόμαστε να σας εξηγήσουμε τι σχέση έχουν όλα αυτά με το Mad Max.
Turn off my lights. I go to bed early 'cause I don't work nights.
μια ελαφρώς απλουστευτική εικόνα της πραγματικότητας, στην οποία μόνο ένας Αμερικάνος ρεπουμπλικάνος μπορεί να καταπέσει, η Νταϊάννα Γκάρτινερ καταλήγει να ευχηθεί καλή τύχη στον πρόεδρο Νίξον. Γιατί έχει, λέει, απέναντί του πανίσχυρα οικονομικά συμφέροντα. Ακόμη και έτσι, το τραγούδι εντοπίζει ένα ευρύτερο πρόβλημα που ξεκινά από την οικονομία και φτάνει σε μεγάλα σκάνδαλα της εποχής, όπως το Watergate. Εμείς όμως, αν θυμάστε, αφήσαμε την ιστορία του Mad Max έξω από ένα βενζινάδικο, όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κάπου στην Αυστραλία. Οι εικόνες από τις ελλείψεις καυσίμων στοιχειώνουν τη φαντασία του νεαρού τότε σκηνοθέτη George Miller. Σε αυτές τις εικόνες, ο Μίλλερ θα προσθέσει και εικόνες από την επαγγελματική του εμπειρία. Εργάζεται ως γιατρός στα επίγοντα περιστατικά ενός νοσοκομείου στο Σίδνεϊ και καθημερινά υποδέχεται τα θύματα φρικτών, τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Και από αυτές τις εικόνες θα προκύψει το 1979 η πρώτη ταινία Mad Max. Somewhere on the abandoned highways of tomorrow. Where law is another word for vengeance. I'm gonna blow him away. Where justice is a forgotten memory. Where 100% snafu. And order lies shattered in the ruins of civilization. Αν υπήρχε μια πραγματική αστυνομία πολιτισμού και καλλιτεχνικού γούστου, ο σκηνοθέτης ίσως να είχε συλληφθεί. Αν υπήρχαν διεθνείς οίκοι αξιολόγησης ταινιών, θα την κατέτασαν στα σκουπίδια, στα junk. Επειδή όμως τίποτα από αυτά δεν υπάρχει, η ταινία θεωρείται σήμερα μνημείο του cult πολιτισμού της δεκαετίας του 70 και του 80. Το παράδοξο είναι ότι ορισμένοι από τους σημαντικότερους κριτικούς κινηματογράφου, αλλά και ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι και πολιτικοί επιστήμονες, αφιέρωσαν σελίδες επί σελίδων για να κατανοήσουν τον αντίκτυπο που είχε το Mad Max σε όλο τον κόσμο και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά όμως θα τα πούμε σε λιγάκι, αφού ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι με Οσμή Πετρελαίου. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αναζητούμε βαθύτερα νοήματα στις πρώτες παραγωγές του Mad Max. Και παραδόξως βρίσκουμε αρκετά. Υποστηρίζουμε ότι η αντίδραση μιας κοινωνίας, ακόμη και στο χειρότερο καλλιτεχνικό προϊόν, είναι ένας καθρέφτης που μας δείχνει την ψυχή της. Η τεράστια απήχηση που γνώρισε το Mad Max στο αμερικανικό κοινό συνδέθηκε άμεσα με το νέο συντηρητισμό, τον εθνικισμό αλλά και το σοβινισμό που έφερνε στην πολιτική ζωή της χώρας ο νεοφιλελεύθερος Ρόναλντ Ρίγκαν. Ο μοναχικός καουμπόι θριαμβεύει σαν εκδικητής εκεί όπου έχει αποτύχει το προοδευτικό μοντέλο διακυβέρνησης. Ταυτίζεται δηλαδή με την εικόνα που κομίζει και ο ίδιος ο Ρίγκαν. Πρώτα σαν αποτυχημένος ηθοποιός western και στη συνέχεια σαν αποτυχημένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ρόναλντ Ρίγκαν as Captain Britain of the Confederate Army. Bruce Bennett as his brother, Colonel Britain of the Union Army. Yes, it was brother against brother in this bitterest of all American conflicts. But both of them faced an even more relentless enemy, the bloodthirsty hordes of the Apache.
Οι κακοί του Mad Max δανείζονται στοιχεία από τα αμερικανικά western και κυρίως από τους Ινδιάνους, τους οποίους κατατρόπωνε πάντα το καλό υπηκό. Μόνο που αυτή τη φορά οι κακοί ντύνονται και συμπεριφέρονται με τους όρους της punk κουλτούρας της δεκαετίας του 70, αλλά και της κουλτούρας των μαύρων. Η punk σκηνή της Αμερικής θα απαντήσει στον καθαρό νεοφιλελεύθερο Ρίγκαν με τραγούδια όπως αυτό των Dead Kennedys. Τον κατηγορούν για φασισμό, αυταρχισμό και θρησκοληψία. Ο Ρίγκαν όμως έχει στο πλευρό του το σύνολο της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος για να απαντήσει. Το μίσος του για την πολυπολιτισμική Αμερική περνά και στις ταινίες του Hollywood και με τεράστια μάλιστα επιτυχία. Ο λευκός εργαζόμενος πρέπει να πιστεί ότι για τα δεινά του φταίει η ηθική παρακμή, οι μαύροι που μπαίνουν σταδιακά στην αγορά εργασίας και κάτι μακρινοί Άραβες που του πίνουν το πετρέλαιο. Και το Mad Max, αν και γυρίζεται στην Αυστραλία, έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου western, με πολύ καλούς και τον άλλο με αλφα κεφαλαίο στο ρόλο του πολύ κακού. Όπως θα γράψει ο καθηγητής επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης J. Emmett Wayne, ο δυνατός, βίαιος λευκός ήρωας του Mad Max είναι η απόλυτη ενσάρκωση του ριγκανισμού. Προστάτης της δημόσιας τάξης, η οποία απειλείται από κάθε τι κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά διαφορετικό. Μόνο που αγαπητοί μου λάτρεις του αμερικάνικου ριγκανισμού και κάθε είδους σκοταδιστικού καουμποϊσμού, θα υπάρχει πάντα κάποιος να σας θυμίζει τη φράση «Punks not dead». Mellow out or you will pay.
California, Barack.